Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από την πρόταση που έρχεται από αρκετά στελέχη της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Για παράδειγμα, τη διατυπώνει έτσι με πολύ μεγάλη σαφήνεια και επιμονή ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σπύρτζης, για κοινή κάθοδο ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και για έναρξη διαδικασιών προκειμένου σταδιακά να φτάσει η ευρύτερη κεντροαριστερά να εκφράζεται από ένα κόμμα, από μία παράταξη.
Νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική, ιδιαίτερα σε μια φάση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά ταυτότητα. Δεν ξέρουμε καν τι θα του προκύψει τις επόμενες μέρες. Αυτό που συμβαίνει με τη χώρα, η χώρα βιάζεται να περάσει σε μια καινούρια φάση και δεν μπορεί να περιμένει τις διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε σε μια φάση όπου νομίζω ότι αυτές οι προτάσεις έχουν περισσότερο χαρακτήρα σκοπιμότητας παρά αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Σήμερα επήγεται κάποια να υπάρξει μια σοβαρή ουσιαστική θεσμική δομική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι ευρωεκλογές είναι πολύ μπροστά μας, είναι πολύ κοντά και το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί μέσα στις γραμμές της πολιτικής αυτονομίας που είχε χαλάξει από την αρχή και με το στόχο να διαμορφώσει αυτό την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
Μήπως όμως μένοντας ο καθένας στο χωράφι του, να το πω έτσι, στο χωραφάκι του και βάζοντας γύρω-γύρω περίφραξη, ουσιαστικά διευκολύνεται η παραμονή επί μακρών της σημερινής κυβέρνησης στην εξουσία. Θέλω να πω εδώ, η εικόνα που υπάρχει μετά τις εκλογές είναι η εικόνα μιας πολύ ισχυρής κεντροδεξιάς που συγκεντρώνει ποσοστά που ξεπερνούν το 37-38% και στις δημοσκοπήσεις σήμερα και μικρότερων κομμάτων κάτω από το 15% στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Ναι, νομίζω ότι όποιος περίμενε μέσα στους ελάχιστους αυτούς μήνες που έχουν περάσει από τις βουλευτικές εκλογές να υπάρχει ουσιώδης ανατροπή των πολιτικών σχετισμών, κάνει λάθος. Αντίθετα, θα έλεγα ότι οι δημοτικές εκλογές, οι περιφερειακές εκλογές, ιδιαίτερα την δεύτερη Κυριακή, δείξανε μια μεγάλη, αν θέλετε, αδυναμία και ένα μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για αυτήν. Και ανεξάρτητα από τη σφιγμομετρία, γιατί όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, από την εμπειρία που έχετε, πρώτα φτύρεται το κράτος, μετά φτύρονται οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις και τελευταίος ο πρωθυπουργός. Είμαστε σε μια φάση όπου δεν άλλαξε τίποτε μετά από τις βουλευτικές εκλογές. Πάμε με ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ σε μια διαδικασία υλοποίησης της δικής μας αρχικής στρατηγικής. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να γίνει ξαφνικά και δύο κόμματα τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, ιδιαίτερα ένα κόμμα που είναι αποτελεί ένα, αν θέλετε, ένα μόρφωμα μιας συγκεκριμένης συγκυρίας όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και που σήμερα περνάει αυτή η δοκιμασία που περνάει. Θα μπορούσε να μιλάει κανείς σήμερα για συγχωνεύσεις, για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σοβαρά, δεν τα θεωρώ σοβαρά. Είναι κάτι έξω από την λογική των πραγμάτων.
Κύριε Σκανδαλίδη, από την πορεία του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα.
Συγγνώμη, ναι, να πω κάτι, ναι, ακόμα. Ναι, ναι. Αντίθετα, το ότι μπορούν προοδευτικοί άνθρωποι από διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις να βρεθούν στην πράξη, δηλαδή μέσα στους θεσμούς, στην αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στα κοινωνικά μορφώματα, στους συλλογικούς φορείς, να βρεθούν μαζί και να δώσουν μια μάχη επί του συγκεκριμένου απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, αυτό νομίζω είναι η καλύτερη λύση. Θέλω να σας θυμίσω. Είσαστε βέβαια πιο νέος, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι την δεκαετία του 70 προς το τέλος ο Παπανδρέου έκανε μια πρόταση για την ενότητα στη δράση των προοδευτικών δυνάμεων, που ήταν αυτή ακριβώς η στρατηγική που οδήγησε μετά το ΠΑΣΟΚ εύκολα και στην κυβέρνηση της χώρας.
Τώρα, το...
Αυτό είναι λογικό να γίνει στους δήμους, στις περιφέρειες, στα σωματεία, στα συνδικάτα, παντού.
Από την πορεία του ΠΑΣΟΚ, από την στιγμή που αναδείχθηκε στην ηγεσία του ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι σήμερα, είστε ικανοποιημένος ή περιμένατε μια πιο γρήγορη άνοδο, να το πω έτσι, των εκλογικών του ποσοστών και της πολιτικής του επιρροής?
Εντάξει, αυτά που πέρασε το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια ήταν τόσο δραματικά και τόσο, αν θέλετε, τραγικά, που η ανάκαμψή του αργεί να έρθει και είναι φανερό αυτό. Εγώ δεν περίμενα μεγάλα άλματα. το ότι υπάρχει μια σαφής ανωδική πορεία, το ότι υπάρχει μια συσπήρωση πια που δεν το τοποθετεί στο, σε δευτερεύοντα επίπεδο, σε δευτερεύον επίπεδο, αλλά το τοποθετεί μπροστά σε μια λογική να έρθει και δεύτερο στις επόμενες ευρωεκλογές, για παράδειγμα, είναι ένας στόχος που φαίνεται να είναι εφικτός. Νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σοβαρή. Εξάλλου, τα άλματα γίνονται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές ακόμα δεν ήρθαν, αλλά τις βλέπω να έρχονται μέσα στον επόμενο χρόνο από την Άνοιξη και μετά. Δηλαδή, βλέπω να υπάρχει μια. Αυτή αν θέλετε, η αποδοκιμασία που γίνεται σήμερα στο μοντέλο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας της κρίσης που περνάει η χώρα κλπ. Και τις αδυναμίες που μόνοι τους παραδέχονται, παρότι θεωρώ ότι είναι κομπασμός να λένε ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση και κάνουμε ό,τι θέλουμε, νομίζω ότι είναι ο προάγγελος εξελίξεων. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να περιμένουν τις ηγεσίες, να περιμένει ο λαός τις ηγεσίες για να αντιδράσει απέναντι σε αυτή την πολιτική. Πρέπει να βάλει στόχους εν ώψη των ευρωεκλογών και να συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία της παράταξης.
Τώρα, πώς βλέπετε την κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία της από την επανεκλογή της μέχρι σήμερα?
Νομίζω ότι είναι χειρότερη από την προηγούμενη και θα έλεγα το εξής. Αυτό που ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να πει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, ότι αυτή τη φορά θα κάνει μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά, βλέπω μια κυβέρνηση καθισμένη ουσιαστικά. Να μην κάνει σχεδόν τίποτα. Και αυτό που και ο τρόπος που αντιμετώπισε τις κρίσεις.
Γιατί το λέτε αυτό? Στο νομοθετικό έργο φαίνεται ότι κινείται και πάλι.
Τι είναι αυτό που κινείται? Βάστε μου ένα παράδειγμα.
Είδαμε, βλέπουμε και νομοσχέδιο οικονομικό που έρχεται τώρα και κινήσεις για τη φοροδιαφυγή που έγιναν.
Τα οικονομικά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση που ήταν και πριν. Εφαρμόζεται η ίδια πολιτική, η οποία δίνει μεν κάποια πρόσκαιρα ωφέλη, αλλά δεν σημαίνει και αλλαγή του μοντέλου και μια δυνατότητα να υπάρχει μια ανάκαμψη μεγάλη της οικονομίας. Αυτό για τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Όπου επιχειρήθηκαν αλλαγές, όπως είναι για παράδειγμα στους θεσμούς, στην αυτοδιοίκηση κλπ., έγινε μόνο
το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για παράδειγμα, πώς σας φάνηκε για τις διοικήσεις των οργανισμών?
Νομίζω ότι υπάρχουν τρεις προτάσεις. Υπάρχει η πρόταση της κυβέρνησης, η οποία λέει να γίνει μεν με κριτήρια σε ΕΠΑΡ, αλλά να επιλέξει τελικά η κυβέρνηση ανάμεσα σε προτάσεις, διαφορετικές προτάσεις. Υπάρχει η πρόταση του κυρίου Κασελάκη, που κατάλαβα. Αν κατάλαβα καλά, λέει να ψηφίζουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, για παράδειγμα, ποιος θα είναι ο διοικητής τους. Και υπάρχει η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, η οποία είναι τελείως διαφορετική. Λέει να κάνουμε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό και ό,τι βγάλει ο διαγωνισμός να μπουν επικεφαλής των δημοσίων οργανισμών. Είναι σαφής η διαφορά που υπάρχει. Ανάμεσα σε μια αξιοκρατική επιλογή και στη δυνατότητα που έχει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κινείται στη λογική του κ. Μητσοτάκη που έλεγε, ας πούμε, στις περιφερειακές εκλογές ότι πρέπει οι περιφερειάρχες να ανήκουν στην κυβερνητική παράταξη και να συνεργάζεται η κυβέρνηση μαζί τους. Ο θεσμός της περιφέρειας είναι ανεξάρτητος θεσμός, έχει τις δικές τους διαδικασίες, τη δική του στρατηγική. Δεν μπορεί να φτύνουμε έτσι τους θεσμούς. Το ίδιο συμβαίνει και με την αξιοκρατία και την δυνατότητα των τεχνοκρατών να αναλάβουν πραγματικά τη διοίκηση των νοσοκομείων ή άλλων οργανισμών και να κάνουν καλά τη δουλειά του. Γιατί πρέπει να είναι οπωσδήποτε προκυβερνητικό στρατόπεδο και να είναι με επιλογή της κυβέρνησης? Το ίδιο νομίζω θα μπορούσε να γίνει, και το λέω πιο ριζοσπαστικά αυτό, και στο επίπεδο επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης. Και θα γίνει κάποια στιγμή, πρέπει να γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση προς αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Σκανδαλίδη, για την κίνηση του Στέφανου Κασελάκη, του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και με τους Προέδρους των άλλων κομμάτων, και να ρωτήσω αν μπορεί να προκύψει κάτι θετικό από τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως επίσης να ρωτήσω γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την εκλογή του δεν είχε αναλάβει μια ανάλογη πρωτοβουλία.
Νομίζω ότι το έχει εξηγήσει πολλές φορές και δεν χρειάζεται να το ξαναπεί για άλλη μια φορά. Έχει σχέση με όλη τη διαδικασία που προηγήθηκε και με όλα αυτά που συνέβησαν, τα οποία είναι σοβαρά.
Αυτά έγιναν μετά, αν αναφέρεστε στις υποκλοπές, έγιναν μετά.
Δεν ήταν μόνο οι υποκλοπές, ήταν και άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι είναι μια συνάντηση αυτή την εποχή. Είναι μια συνάντηση καθαρά εθιμοτυπική, γιατί δεν βλέπω διάθεση από κανένα κόμμα να αρχίσει να συζητάει σοβαρά με κανένα άλλο κόμμα πάνω στις θέσεις και τα προβλήματα που έχει, ιδιαίτερα η κυβέρνηση δεν θέλει να συζητήσει τα σοβαρά. Άρα έχουν ένα νόημα αυτές τις συναντήσεις στα πλαίσια της ευπρέπειας και ενός διαλόγου που θα έπρεπε κάποια στιγμή να ξεκινήσει, αλλά θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια γενναία πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε βασικά θεσμικά θέματα που μέχρι σήμερα παραμένουν άλυτα, όπως είναι και αυτό των υποκλοπών, μέσα από τη Βουλή, και να είναι πιο ουσιαστική και να έχει ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι κακό δηλαδή που συναντιούνται οι αρχηγοί, αλλά δεν περιμένω από αυτό να βγει κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και σήμερα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Καλημέρα κύριε Σκανδαλίδη.
Καλημέρα, να είστε καλά κύριε Νικολά. Ευχαριστώ πολύ.